Rozhovor na Rádiu Patriot.
Krásný dobrý den všem našim posluchačům, krásný zasněžený únorový den, takhle má vypadat zima. Dle mého gusta teda ještě trošku více té sněhové pokrývky, tohle je stále málo. A krásný den panu starostovi města Nymburka, inženýru Tomáši Machovi. Dobrý den, pane starosto.
Děkuji za přivítání, krásný den vám i vašim posluchačům.
My pro dnešek vlastně startujeme takovou pravidelnost. I se mě na to ptalo pár lidí, jestli by nebylo možné rozhovory se starostou mít v nějaký pravidelný termín. Tak jsme se spolu dohodli, že zkusíme udělat model, že vy jako starosta města Nymburka tady u nás budete vždycky první pondělí v měsíci. Doufám, že vám to nebude kolidovat s vaším diářem, ale ta pravidelnost si myslím, že by mohla být ku prospěchu, že i občané budou na to zvyklí, že prostě to první pondělí v měsíci je pan starosta Nymburka na Rádiu Patriota, k tomu třeba přizpůsobí i svoji životosprávu, jsem chtěl říct, ne, svůj denní režim, že si najdou ten čas a pošlou dotazy.
Já za to moc děkuji a samozřejmě, když to mé systém, tak budu jedině rád. Já to sami budu dělat i ty pátky se starostou, poslední pátek v každém měsíci, takže tohle rád využiju a děkuji za pozvání.
My jsme taky rádi, budeme navazovat i s dalšími starosty, předběžně jsme se dohodli, že druhé pondělí v měsíci by byl starosta Poděbrad, pan Jaroslav Červinka, třetí pondělí v měsíci bych rád viděl pana starostu Lise nad Labem,
Karla Otavu.
Inženýra Karla Otavu a na čtvrté pondělí v měsíci se tak trošku jako myslím na pana starostu Milovic, ale zatím se nám ta komunikace příliš nevede, takže uvidíme, jestli se nám to podaří rozseknout.
Výborný.
Když jste začal s pravidelnými pátky se starostou, kdy dáváte alespoň tedy ten omezený dopolední čas, kdy funguje městský úřad v pátek, možnost přijít komukoliv z řad obyvatel města Nymburka a postěžovat si nebo naopak třeba poděkovat za něco. První pátek v letošním roce se starostou máme za sebou. Přišlo 18 lidí, viděl jsem tu informaci správně.
Přišlo 18 lidí, za což jim teda ještě jednou moc děkuji. Jak jsi říkal, je to omezený samozřejmě, navázali jsme na to, co bylo před 4 lety, to znamená pátky dopoledne od 9 do 12 hodin a pravděpodobně nabídnem od měsíce března, protože ten zájem tady byl, lidí přišlo 18 a myslím si, že co jsem takhle dotazy je na těch sociálních sítích, kdyby to bylo v hodinách odpoledních, že by přišlo více. Takže předběžně by mohlo dopadnout, že bychom udělali ještě první pondělí měsíci odpoledne.
To by bylo pěkné, takže nejprve byste tady u nás něco řekl zásadního a pak lidi by hned přišli na radnici se zeptat, jak jste to mysleli.
Pokud poslouchali, tak by měli tu možnost do těch 12 hodin, do těch 5 hodin přijít ještě odpoledne.
A to už je jistá věc, nebo zatím jenom tak, jak o tom přemýšlíte, o tom pondělku?
Tento týden bychom to měli dát do éteru mezi lidi a uvažujeme o tom. A takhle jedná se o to, my jsme chtěli jiné dny, třeba ty pátky, udělat až do odpoledních hodin. Problém je v tom, že musíme využít hodin pracovních úřadu městského v Nymburce kvůli otevírání radnice a tam se nabízí pondělky, středy, kdy jsou ty otevírací hodiny do těch 5 hodin. Takže využijeme si toho pondělku a první týden v tom měsíci bych to měl zvolení u vás u těch 11-12 hodin a u těch 12 nebo od 1 hodin do těch 5 hodin s občany města Nymburka.
Dobře, to první setkání s obyvateli města Nymburk vygenerovalo něco, co vás překvapilo. S čím za váma lidi přišli? Nechci znát samozřejmě konkrétní jména těch lidí, ale co je nejvíc trápí? Nebo opakovalo se něco?
Většinou ty problémy jsou, mám radost z toho, že my jsme tady zajeli jednu věc a nějakou, snažím se od svého nastoupení v těch věcech dělat nějaký systém, nějaký pravidelný řád. A to jsme se zavedli i z hlediska bezpečnosti a z hlediska úklidu. Takže každý týden máme s městskou policií a s technickými službami určeny regiony nebo okrsky, které jsou nastaveny. A použili jsme ty okrsky v rámci bezpečného Nymburka. A vždycky každý týden hodnotíme, co se podařilo, nepodařilo v tom okrsku udělat. To znamená z hlediska bezpečnosti a pořádku, takže tu bezpečnost vyhodnocuje s městskou policií a ten nepořádek nebo ty věci, které by se tam mohly změnit s technickými službami. A to funguje, musím říct, zatím na jedničku a ta zpětná vazba, to, co se podařilo, mám vlastně od technických služeb i od té městské policie ob týden, že ty věci jsou provedené. A s tímto chodí i lidi, kteří, vlastně musím říct, že jsem čekal, že to budou samé stížnosti, ale musím kvitovat, že i toto už postřehlo řada nimburáků, že to probíhá a jsou i ohlasy pozitivní. Takže na tohle začnu ty věci nabalovat, komunita, prostě, aby se v tom regionu vždycky po těchto zásazích něco zlepšilo. Ať to je od nepořádku do prvního značek, do prvního značení jako takového celku, tak samozřejmě po tu bezpečnost ukází od řidičů a ty věci s tím související.
Tak on už další dobu funguje, ten systém hlášení závad, kdy přes mobilní telefon, nevím, jak to funguje přímo na webu, ale asi to tak jde, nahlásíte jakoukoliv závodu na území města Nymburka a ta informace by měla automaticky spadnout příslušnému úředníkovi a mělo by se hned pracovat na tom odstranění.
To běží, ale bez se divit, že asi řada lidí to neví.
Když
jsme zavedli teď to parkování pomocí těch parkovacích kartiček, těch koleček, tak do dnešní doby bohužel řada řidičů neví nebo se tím neřídí, takže ta osvěta asi v tom městě musí být asi daleko větší. Lidi jsou na něco navyklí a samozřejmě to chce nějaký čas, než na to ty lidi přijdou. Samozřejmě to má i svý specifika, každá lokalita z hlediska toho pořádku, toho uklidu, ty bezpečnosti má svoje pravidla, takže jinak se budou chovat městští strážníci třeba na parkování v sídlišti Drahalice a jiný pravidla jsme dali v těch Jankovicích. Tam je opravdu s tím parkováním velký, velký problém, takže tam jsme se dohodli na nějakých jasných pravidlech z hlediska toho, aby tam nějaká součinnost mezi pěšími a mezi těmi řidiči mohla být. To znamená, že tam chceme, aby auta pokud možno uvolnili místa pro chodce, aby chodník byl vždy průchozí a aby ty auta nestaly v křižovatce. To je, smrtelně nebezpečná věc, aby tam v křižovatkách byl rozhled. Takže ještě jsme dělali i tu věc, že dáváme takzvané ty, teď nevím, jak se přesně jmenuje, smajlíky, kde upozorníme řidiče na to, a že jsou pokutováni, ale že jsou pozorňováni, že opravdu v křižovatce stát nemají, i když vím, že najít volný parkovací místo v nočních hodinách je skoro nemožné v Jankovicích. Nějaký kompromis najít mezi tím samozřejmě to, co je reálné a tak, jak by se parkovat mělo.
Předpokládám, že revitalizace sídliště Drahelice už jde do finiše, tam už by se mělo dodělávat a už se možná letos skočí na Jankovice, nebo ještě letos to nebude.
Tam chceme předejít tomu, co se stalo teď v Drahelicích, to znamená, že Drahelice se rozdělily z hlediska ty revitalizace, ale pak se zjistilo, že se v rámci té revitalizace mělo udělat i přeložka inženýrských sítí, převážně ČEZu, tak se znova kope, což samozřejmě každý nese s nevolí, protože když něco uděláte na čisto a pak to znovu rozkopete, tak něco je v nepořádku. Takže teď děláme v Jankovicích to.
Pardon, že vám skáču do řeči, ale ty firmy o tom věděly, ne?
Ty firmy, město o tom mělo vědět hlavně.
Jo,
město o tom mělo vědět, že když se něco dělá, tak pod tou zemí.
Ne, tak jsem to myslel, že město vyzvalo i ty účastníky další, kteří tam mají položené sítě, řeklo jim, helejte, my budeme dělat kompletní rekonstrukci, nechcete se připojit?
By to tak mělo být, jo, tak by to mělo probíhat. Je pravdou, že s ČEZem ta komunikace většinou to je na další lokte, ty mají zase...
ČEZ má dlouhé vedení, je to tak.
ČEZ má dlouhé vedení. Ale takže to stalo se v těch Drahelicích a nechcem opakovat tu situaci v Jankovicích, takže jsme se dohodli, že tento rok děláme všechno pro to, aby veškeré přeložky toho ČEZu byly splněny. A další věc, která se mi tam hrubě nelíbí, je to, že tady fungují, když to nazvu, 4 operátoři kabelových sítí. A když vidím to harakiri, které se děje na tom sídlišti Drahelice, že každý si tahá sítě de facto, když to řeknu, na černo, protože k tomu nejsou žádné zákresy, žádné skutečné provedení, žádné geometrické zaměření. Takže teď to napravujeme v těch Drahelicích a chtěl bych, aby v těch Jankovicích to šlo nějakou systémově, aby se naházely do výkopu nějaké chráničky, kde by mohlo budoucí vedení vést, ale aby i v tomhle bylo jasno. I z hlediska budoucí pasportizace majetku městského, který tam tlačíme, aby bylo v dlouhodobě nějakým způsobem zmapovatelný. Hmm.
Ten chaos tedy v těch natažených sítích různých poskytovatelů, asi internetu a té kabelové televize, ten tam prostě zůstal pod zemí, nebo se to podařilo v Drahlicích nějak teda jako sladit a už se ví, kde co vede?
No, nevím to, co kde vede. Teď jsem požádal vedoucí odboru majetku, aby tomu dal nějakou souhrnnou zprávu a abychom ten majetek, který tam v zemi je, který by měl být zmapován, takže k tomu by měly být veškeré podklady. Buď to bylo něco vydáno na základě stavebního povolení, územního souhlasu, územního řízení, ale k tomu byly dány jasné pravidla. A určitě jedno z těch pravidel, které zajímá mě nejvíce, jakožto starostu města, je, abych veškerý majetek, který je pod zemí, byl nějakým způsobem zmapován, abych věděl, když tam dojde k havárii, dojde k něčemu a do té země se bude muset fyzicky zajet, tak abych věděl, kolik těch podzemních sítí vedení já tím poruším. To bohužel ještě v ruce nemám. Teď bych měl dostat v tomto měsíci od pana Jiřího Kunhéfra k dispozici vlastně databázy těchto všech podzemních sítí, abychom to mohli následně do toho pasportu zavést.
Když říkáte, že tam došlo k té nepříjemné věci, že do hotového díla, asi ještě teda nepředaného, sáhl ČES s nějakými svými výkupovými pracemi, jak je to potom se zárukou za ten úsek? Když ta firma ho odvedla, ten úsek, sice ještě teda nepředala, má ho hotový, tak to rozkope ČES, ten to opraví na svoje vlastní náklady do původního stavu. Jaká je záruka potom na to dílo?
Je to obrovský problém. To, co říkáte vy, tak je obrovský problém. Samozřejmě je to o tom, že každá stavba má svůj investora, ale na druhé straně má i ten aparát kontrolní, má i svůj technický dozor investora, má svého koordinátora těch všech prací. A potom samozřejmě by, když tam někoho pustíte na staveniště, tak ten, tam musíte by měl nést veškeré ty důsledky své činnosti. To znamená, že by měl být i ta firma, která to dělá v rámci těch jednotlivých etap, tak by měla dělat pasport pozemků komunikací před vlastním vstupem a pasport na konci. Takže podle tohohle vlastně se dá zjistit, ale potom samozřejmě je to hádání, teď může dojít tomu, když tam dojde k nějaké propadlině, že bude slovat jeden na druhého vinu, to samozřejmě nastat může. Protože je ideální, když je záruka od jednoho zhotovitele na celé dílo a potom je vystaráno a když se cokoliv stane, vytočíte číslo a pokud firma existuje, pokud není v insolvenci nebo ještě existuje, tak potom víte, na koho se obrátit a ta odpovědnost samozřejmě z hlediska teda zákona, z hlediska té smlouvy tady je.
Před několika minutami jste hovořil o tom, že se snažíte nějakým způsobem asi lépe rozvinout myšlenku reionizace jednotlivých nebo okrsků jednotlivých policistů. Znamená to, že to nefungovalo úplně dobře, nebo to bylo spíše v útlumu, nebo jak na to koukáte dneska? Je to věc, která je pro Nymburk, relativně malé město, ku prospěchu, aby těch omezený počet městských strážníků, kteří tady máme, aby každý měl svůj rajon?
Já jsem se o to pokoušel před těma 4 lety a proto jsme udělali to, že jsme jednak zavedli ty stránky Bezpečí Nymburk, kde teda jedna těch kapitol byla, že jsme úsek rozčlenili na ty jednotlivé, nazvu to rajony nebo nějaký ty okrsky, jak to dneska nazvat. A ve finále jde o to, že ať to je jakoukoliv metodou udělaný, tak já bych rád, aby tam byla nějaká odpovědnost, nějaký pravomoce, ale i povinnosti z toho vyplývající. Teď mě tady chybí to, že tady je obrovská anonymita. A já když budu vidět, že tenhle úsek má na starost tenhle člověk z hlediska bezpečnosti, tahle četa z hlediska úklidu, že tam byli týden a udělali to, tak potom já můžu ukázat na ty dotyčné osoby, které tam byly a je to daleko jednodušší i pro ty občany města Nymburka, když jim tam potom zpětnou vazbu, než když nic takového nebude. Takže dát tomu nějaký systém, aby každý byl odpovědný za to, co dělá. Jo? A i z hlediska bezpečnosti, i toho úklidu. Takže to je ta celá pointa tohle celého. Jestli bude Nymburk fungovat jako jeden celek a dokážeme to udělat, de facto jedno, ale myslím si, že čím těch okrsků bude, protože každý ten okrsek momentálně má svoje specifika. Jiný je Zálabí, jiná je Habeš, jiný je Jankovice, jiný jsou Drahelice. Jiný je přednádražní prostor, je další prostor náměstí. to jsou každý obot a teď to mapujeme právě. A když mě přicházejí ty zpětné vazby od těch policistů a od technických služeb, tak opravdu ten rajon, co rajon se liší vlastně svým specifikem.
Tak to určitě ano, ale pamatuju si, že konkrétně sami městští strážníci před časem tuto myšlenku rajonizace mírně kritizovali s tím, že si myslí, že to je dobré, ale že jich není dostatečný počet na to, aby skutečně mohli plnohodnotně ten svůj konkrétní rajon nějak pravidelně navštěvovat, že prostě jim ta běžná práce sebere veškerý čas a pak na ten svůj rajon se dostanou jednou za 14 dní třeba, což je málo.
Je to pravdou, teď jsme posílili jako počet strážníků o 2, ještě bychom chtěli přijmout jednoho, to znamená, že do konce dubna, říkám to proto, protože do toho datumu by se mělo vidět i z hlediska teda konceptu rozložení teda míst na městském úřadě, protože jsme teď minulý týden se dohodli s ÚZSM na pronájmy další 5 kanceláří v areálu, vlastně tom druhém křídle městského úřadu.
Výborně.
Za jiných podmínek, takže pokud se tohle podaří, tak koncem dubna by ty kanceláře měly být k dispozici, měla by podepsaná smlouva a vlastně jednak by měla policie své zázemí, o kterých vždycky snila, ten dolejšek by mohl být celé městské policie a přeskupili bychom ostatní odbory státní správy a samosprávy prostě tak, aby každý oddělení měl svůj komfort a zpátky svrátili ty věci, že ty odbory měly své zasedací místnosti a ten komfort těch úředníků se malinko zlepšil na úřadě.
To znamená, že vy jste se dokázali, teda jako městský úřad, jako vedení města, jste se dokázali dohodnout s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na nějakých podmínkách pronájmu těch prostor, které jsou přijatelné. Nebude to za korunu asi?
Ne, tam bude to za cenu obvyklou a běžnou, to mám slíbeno od pana ředitele, pana inženýra Hůlky. Minulý týden tady u nás byl se podívat, abychom si mohli konkrétně ty kanceláře vytipovat. Takže je to 5 kanceláří zatím, které nám tady pronajíme. A měli bychom do měsíce vědět, i za jakých podmínek to pronajíme. Zatím to je teda cena pro nás nepřijatelná, což teda slíbil. My po druhé linii jdeme. Jsme kontaktovali i paní Šlerovou, ministrní financí, aby v tomhle ustoupili, protože de facto to je pouze přelevání peněz z jedné kapsy do druhé.
No jasně.
Protože stejně to je pro státní správu. Já se klidně zavážu a podepíšu, že to není pro nějaký komerční účely, ale je to pro výkon státní správy, což de facto je pro stát. Takže by měli i v tomto ohledu být trošku tomu naklonění. Takže zatím to vypadá, že ano, 5 kanceláře tady už je, dokonce 3 vybavené kanceláře, za což teda děkuju teda i Ústavu pro věci, zastupování věcí majetkových. Takže si myslím, že to na dobré cestě a kdo by tohle harakiri, tenhle kulovej blesk mohl nastat.
Tak paní ministryně financí má trošku problémy s desetinnými čárkami, když jí nabídnete tu částku třeba v haléřích, tak by to mohlo oslnit a mohli byste se dohodnout.
Jo, já to si v životě nejednal, nevím.
Jo, podle posledních výstupů to tak vypadá. Máme zde poměrně hodně dotazů. Přišlo na vás, pane starosto, pojďme se na ně podívat, ať se stihneme, když tak ještě vrátit na naše nebo moje témata. Tak dotaz na pana starostu. Měl bych na vás jeden dotaz. Vzhledem k tomu, že v Jankovicích a na starém sídlišti žije velká část obyvatel Nymburka a spousta lidí dojíždí za prací vlakem do Prahy, nebylo by od věci vybudovat novou železniční zastávku Nymburk-Jankovice? Věřím tomu, že by tato zastávka byla hojně využívána a spousta lidí by určitě byla pro, kdyby tuto zastávku byla v budoucnu realizována. Už vzhledem k tomu, že se chystá další výstavba rodinných domů v okolí ulice Ustrouhy a další nárůst obyvatel těchto lokalit. Proběhla už nějaká jednání a jestli se vůbec uvažuje, že by jsme se mohli někdy v budoucnu této zastávky dočkat, třeba v rámci rekonstrukce železničního koridoru u nás v Nymburce. Ptá se pan Novotný, já se omlouvám, že jsem to takhle louskal tady, překáží se to v mikrofonu, na to moc nevidím. Tato myšlenka je tady podle mě už hodně dlouhá, nebo hodně dlouho.
Hodně dlouho, no.
A mám takový pocit, že někdy v historii nedávné, třeba tak 10 let, tak se dokonce hovořilo o tom, že dráhy by s tím neměly až takový problém, ale muselo by to město zafinancovat. Jak to je, pane starosto?
My jsme tady malinko teda, přiznám se, že to nebylo ještě hlavní téma nějakého vyjednávání, ale Tohle jsme už nakousli, protože tady z hlediska té vlastní železnice jsou okruhy teď, jak to dopadne s nádražím. To řešíme z hlediska té drážní budovy, jestli prodat nebo ji odkoupit, nebo nechat být k demolici. Druhý problém je přednádražní prostor, ten terminál, to řešíme vlastně s Českýma drahama. Třetí, který řešíme, je to na nádraží, který by se ten manipulační prostor měl proměnit to vlastní parkoviště.
Tam, kde je teď parkoviště, tak by se z toho mělo stát skutečné parkoviště.
Skutečné parkoviště, takže teď to je asi nejblíž tomu všemu jednání, tam by mělo být udělaný někdy kolem prázdnin dokumentace pro stavební povolení a mohl by se soutěžit na rok už zhotovitel na to vlastní parkoviště. A zároveň s tímhle jsme dostali informaci, že pravděpodobně se ustoupí od toho, že se bude ta trať narovnávat, která se měla ten oblouk, který ano. byl vlastně ten nejslabší ano. článek, ale to bylo před měsícem, nevím, co se mezi tím ještě událo. No a zároveň s tím jsme se bavili o tom, jestli by bylo možné, kdyby se to nenarovnávalo, tím pádem by ty rychlíky, ty pendolína projížděly, které mají projíždět Nýmburkem, nemohli snad už jako i procestující, takže by nemohli díky tomuto vlastně vyvíjet takovou rychlost přes těch 200 km nebo 160 km v hodině v tomhle úseku. Takže se mluvil o tom, že jedna z myšlenek je, že by ty pendolina mohly snad i v Nýmburce stát, což je pro nás jako pozitivní zpráva. Že by to byl jeden zase zastávek, ale tomu moc nevěřím, to bylo jedno povídání na jedno najde zkuste s Českými drahami. No a při té zkuste akorát padlo díky výstavbě, která čeká, jedna, která ulice Kestrouze, jednak se má zasvěťovat lokalita, pokud projde změnu územního plánu za Herzog, jak má tu autoškolu, směrem, jak se jede na kamery.
Jako ke Hroudám, jako jo,
tak,
to pole.
Propojí to, jako až poliklinice, tak tam se počítá s zasťováním celkem významným, takže potom ta lokalita naroste samozřejmě na svém významu a potom bych tam jako zastávku viděl i celkem reálnou. A myslím si, že i pro ty Nymburáky, pro ty sitlišťáky, které jedou, že by se ten střed těch lidí na tom jednom celku, na tom nádraží roztříštil a že by i hodně, myslím si, že převážně teda těch slyšťáků zastávky mohlo využít. Ale nikdy jsme ještě o tom nejednali, ale ta myšlenka už tam zazněla, že to je jedna z těch vizí, kterou bychom možná i chtěli od Českých drah.
Při takovém rozvoji této lokality to už je na výhybku a samostatné vlakové nádraží. To jako. Ale
jak teď, to jste říkal, by to se mi neřekl, kde by to asi nebylo potahování, ale tu zastávku ano.
Teď vážně, z této lokality nebo z tohoto konce Nymburka spousta lidí chodí na vlak do Kamenného zboží.
Ano.
Je to blíž než na hlavní vlakové nádraží. Vůbec si nebudu představit, jak na to budou reagovat dráhy, když by měly tedy Kamenné zboží, Nymburk, Jankovice a hlavní nádraží. Jestli to není příliš blízko u sebe, tyto stanice všechny. Ale
já si myslím, že je to vojednání, tohle všechno, ale do té, nevím, kam by chodili ta nová zastavba, která vznikne zatím u ty polikliniky, jestli by to měli kratší do Kamenáku, nebo jestli by to měli kratší sem, to je na zvážení.
Dobře, ale ano, zatím hypoteticky, ale pokud by tam byla nějaká souhra, souznění a město by se muselo podílet finančně na vybudování té zastávky, tak si myslíte, že by to bylo průchodné, že by město do toho šlo?
Víte co, tomhle musíte znát nějaký vstupní údaje. Já ty údaje
nejde to střílet
nemám,
takhle
to nemůžu. Jo. Já nevím, kolik stojí vybudování zastávky. Z hlediska jednak fyzického vybudování, to si myslím, nebude tak náročné, ale potom z hlediska té legislativy, co všechno je potřeba udělat tomu, aby tam ta zastávka vznikla. Nevím takhle říct.
Dobře, děkuju. Další dotaz píše pan Jiří Dvořáček. Dobrý den, chci se optat, jak to tedy bude nadále s přívozem a Evergreen. Je pravdou, že v dubnu musí přívoz skončit a to z důvodu, že byla špatně zadána výzva na tuto službu? A druhá otázka, slyšel jsem, že městská policie se nakonec nebude stěhovat z radnice. Přijde mi to jako dobré řešení, ale zajímá mne, koho tedy do bývalého městského úřadu přestěhujete? Fajn, tak děkujeme panu Dvořáčkovi za dotazy. Nejprve tedy k tomu přívozu. Něco se pohlo od minulého našeho setkání?
Něco se pohlo. Tam je obrovský problém opravdu s tím, že tak, jak to je to nastaveno, tak je to velký problém, protože bývalé vedení to zasmluvnilo díky výzvě, která byla vydána pouze do konce dubna. A i když se to zdá, že to je jednoduchá věc, že můžeme první pátý pokračovat, podepíšeme další smlouvu a jdeme dál, tak jsme si nechali dělat právní rozbor a tam to je hodně, hodně komplikované. A to hlavně proto, protože je to dělení zakázky, která by se nestala zakázka malého rozsahu, ale zakázkou podlimitní. Měli jsme tady už jednání na bázi krajského úřadu, kde jsme zkoušeli to zařadit i do typy dopravy a hledáme takové řešení, aby ideální stav je, aby přívoz pokračoval dál i z hlediska těch věcí, které nás čekají do budoucna, aby nymburský občan nic nepoznal, aby se prvního pátý jel dál. Ale opravdu to je hodně, hodně těžkostí, hodně strávených časů z právní kanceláří, protože tak, jak to je nastavený nešťastně. Já zase bych házel vinu někam jinam, já nechci. My se s tím popereme nějakým způsobem a v pátek jsem měl sezení s advokátní kanceláří, která tyhle věci dělá, dělá je v rámci jiných měst a hlediska přívozů, tak nějaká cestička by se rýsovala. Ale opravdu to není jednoduché jednání a je to velká komplikace.
Dobře, když máme člena rady, druhého nejvyšše postaveného člověka na kraji, nemůže to tedy přímo tu výzvu a soutěž a provoz následně vlastně dělat kraj? Že by to nebyla městská záležitost, že by to byla krajská záležitost, přívoz v Nymburce? To by nešlo?
Já jsem na kraj, co jsem mohl udělat, tak jsem poslal žádost panu Ž. Petrtýlovi, jsem říkal už minule, aby nám tu částku proplatil. 2 miliony 500 tisíc, který nám se stojí ročně, zatím nám odezvu. Chtěl jsem, aby kraj to zabudoval do PID dopravy. Problém je v tom, že když to zahrne do PID dopravy, tak by se ta služba musela spoplatnit. Když to splatníme, tak mě na to nějaký jiný lov blanice, protože ta nechce vybírat být jedinou korunu.
Jasně.
První obrovská komplikace. A takhle to rozklíčováte, až zjistíte, že tahle cesta to není. Takže finanční obnovu jsem žádal od krajského úřadu, jestli by nám s tím pomohl. A teď opravdu nechci dojít k tomu, abychom tady zjistili, že to je možné, bo není. Já chci, aby ten přívoz fungoval, protože co máme i zpětnou vazbu od Nymburáků, tak to je služba, kterou oni chtějí, kterou chtějí využívat a chci, aby to fungovalo i od toho prvního pátý a na nás si najít nějakou cestičku, abychom to zprůchodnili.
Dobře, když jste jako starosta, počítám tím i celé vedení města, rozhodnutí, že chcete pokračovat v této službě zachování přívozu, znamená to tedy, že už nebudete dotovat tu autobusovou dopravu, protože vy jste tady říkal, není to tak dávno, že si to musíte dát na misky vah a že nechcete platit obě ty dvě služby vlastně.
Ne, tak to malinko teď musím ohradit. Já jsem říkal, že aby jsme těmi hráli i volby, možná jednou z těch možností, že se pokusíme zavést dopravu kivadlovou, která by fungovala přes most tady v Nymburce. A to, že dáme na misku váh, kolik by ta doprava kivadlová vyšla a kolik by stala přívoz. Díky tomu, že pravděpodobně, zatím to je tak vypadá, že je alokovaná částka přes 0,5 miliardy korun do opravy havarijních mostů tady přes Labe a přes železnici a mělo by se začít příštím roce s rekonstrukcí tohoto mostu, takže ta alternativa po tom mostě padá. A opravdu potom bude jiná možnost, jak spojit ty dva břehy, protože lávka taky ještě nebude, ta bude nejdříve v půlce roku 2021, takže jediná alternativa bude v tomto úseku, jak překonat dva břehy Labe, jediný přívoz.
A ta myšlenka, kterou jste nám tady říkal minulý měsíc, pontonový most, to už jste zapomněl, nebo?
Byli jsme, nezapomněl. Ne,
já jsem doufal, že už jste na ní zapomněl.
Ve čtvrtek jsme byli kvůli těmhle věcem a jiným, protože řešíme samozřejmě toky Liduška, která mě trápí z hlediska toho, jakým způsobem teda je kontaminovaná i z hlediska teda tady nutrím a potkanům a těm různým živočichům, jak je
pronorovaná,
protkaná těmi kanálky a jak se třeba i bortí kvůli špičce a kvůli dalším věcem, tak jsme si vynutili schůzku u generálního ředitele povodí Labe pana Šebesty v Hradci Králové. A tak jsem mu říkal, musím teda říct, že v těch věcech všech nám maximálně vyšel vstříc, nebo vyjde vstříc. Já bych chtěl poděkovat i Karlovi, který nám pomáhá v těchto věcech zase z druhé stránky, takže tyhle věci ladíme, takže Tady bych chtěl poděkovat za spolupráci, která přitom na tomhle místě je a která si myslím, že jde k jednomu směru, aby to bylo pro Nymburáky příznivý. A jenom se vrátím a řekl jsem mu samozřejmě, jsem se neodpustil tu myšlenku, že bychom chtěli vyřešit tuhle věc tou lodní dopravou potom po Trojí mostě. Mm-hmm. No a když mě ukázal potom, teda byl nás přichystán, tak mě ukazoval graf, jakým způsobem ta doprava v tom měsíci květen, červen, červen, srpen, září roste na tom Labi, i když se jedná teda o tu dopravu rekreační, takže o tu dopravu je obrovský zájem, takže tato myšlenka říkal, že předem ze stolu smetená. Takže zkoušel jsem to, ale tato myšlenka asi nebude průchozí.
Děkuju za tuto informaci. Jenom když tady říkáme, že děkujeme Karlovi, který je také přítomen.
Karel Marouš, pokud
na pravou míru, je tady krajský koordinátor cyklodopravy a vůbec dalších kratochvílí po Středočeském kraji, Karel Marouš přítomen. Což je v podstatě výzva i na naše posluchače, protože my jsme otevřené rádio, v podstatě kdykoliv můžete přijít k nám do studia. Podívám se na další dotaz. Nepodívám, protože my jsme nezodpověděli druhou část dotazu pana Jiřího Dvořáčka. Kdo se tedy přestěhuje do budovy bývalého městského úřadu, když ne městská policie?
Nikdo. My jsme tu myšlenku opustili a i z hlediska bezpečnosti městského úřadu a jak jsem říkal před chvíličkou, jdem tou cestou, že tam jsou plochy nevyužité, plochy zařízené, plochy plně funkční toho městského úřadu. Takže teď jdem tou první vlnou, že máme přislíbeno za podmínek finančně výhodných pro město pronájem těchto pěti kanceláří a chtěl bych, a to bych chtěl do konce volebního období, tuto budovu, abych kompletně celou od státu odkoupil za nějakou rozumnou cenu, aby byla součástí jednoho městského úřadu. Protože podle mého názoru tato budova k městskému úřadu patří. Hmm. A tak tím pádem si opět na tu otázku, že městská policie, pokud se tohle podaří, dostane své prostory komfortní v přízemí městského úřadu a těch pět kanceláří využijeme pro státní správu.
Dobře, vůbec si nedovedu představit, kde by se v rozpočtu na nákup této budovy vzali peníze, ale to už je prostě věc vaše.
Já to budu chtít zadarmo, jako, možno. Jo. Jako za silnou korunu.
Jo. No tak hodně štěstí a palce držím
při jednání. Na druhou stranu, stát nás něco chce, byrokracie přibývá, je to budova státu, je to budova soukromníka, tak samozřejmě na komerční bázi, tak kdo jiný by měl pomoct státní správě než stát?
Fajn. Jsem rád za váš optimismus a držím palce při vyjednávání.
Děkuji.
Každopádně, ta stará budova městského úřadu na Palackého třídě, kam se tedy měla stěhovat služebna městské policie, je v jakém stavu? Tam už začala nějaká rekonstrukce v těch prostorách?
Nic, tam se ani udělané výběrové řízení.
Takže tam se neutratili zatím žádný peníze.
Ani koruna.
Dobře, děkuji.
Krom projektu, který je zpracován, bývalo bývalé vedení.
A to mohlo stát kolik, takový projekt? Dobře.
Nevím. Řádově, nevím, 100 tisíců, nevím.
Jo. Paní Jana Nováková píše další dotaz. Dobrý den, pracuji jako sestra v Nymburské nemocnici a bylo nám vedením nemocnice řečeno, že jste se nechal na schůzce slyšet, že uvažujete o prodeji nemocnice. Musím říct, že jsem z této zprávy pěkně rozčarovaná. Ještě nedávno jste tvrdil něco jiného. Už opravdu nevíme, jestli věřit jednatelce nebo vám, tady píše paní pisatelka. Chcete prodat Nymburskou nemocnici, pane starosto?
Jednou a provždy. Já jsem nikdy Nymburskou nemocnici nechtěl prodat. Já jsem sem agel nepřivedl, jak mě bylo paní zdalkou naznačováno několikrát. Ne. Já chci, a to trvám, a to pořád to samé, aby nemocnice Nymburk měla tady v Nymburce dobrý zvuk, aby to sloužila Nymburákům a aby se jí dařilo. To, co se děje v nemocnici, bohužel to jde mimo město. To je věc jenom a jenom vedení Nymburské nemocnice a já Nymburskou nemocnici v žádném případě nechci a nebudu prodávat.
Promiňte, vy máte s paní jednatelkou nějaké komunikační problémy? Jestliže tedy, nevím, jestli se to zakládá na pravdě, to nedokážu v tuto chvíli ověřit, ale jestliže by paní jednatelka tvrdila takovéhle informace, že pan starosta chce prodat nemocnici, tak předpokládám, že vy spolu komunikujete dost intenzivně.
No, paní jednatelka chodí na pravidelné valné hromady Rady města, byly dvě, pokud se nepletu. už za naše působení a je to, teď jde o to, že se stala jedna nepříjemná věc, že jsme byli před 14 dněma pozváni na krajský úřad z hlediska nulového příjmu pacientů záchrannou službou a tam jsme byli jako majitel nemocnice pozvaní jako vedení města Nymburka. No a opravdu tam padlo, že Nymburská nemocnice je v černých číslech, to znamená, že nepřijímala žádné pacienty, protože měla kapacitu navýšenou. No a mezi tím se zjistilo, proč nepřijímá, proč těch lůžek opravdu je, není takový počet, který by tam být měl. Ale já teď nechci přes média něco takovýhle věci řešit, to je komunikace mezi městem a mezi nemocnicí. Já se vrátím té otázce. Nikdy jsem Nymburskou nemocnici, což mě bylo několikrát dáváno do úst, nechtěl a nehodlám prodávat. Jestli takhle stačí na to odpověď.
Stačí mi to, ale ještě se musím zeptat na to, co jste řekl. Nemusíte to rekomentovat. Jestli jsem to správně pochopil, v minulosti nebo v nějaké nedávné době se stalo několik případů, kdy nemocnice nepřijala pacienta ze záchranky, protože ho neměla kam dát.
Ano.
Pochopil jsem to správně.
Ano.
Děkuju. Tak, další dotaz píše pan Lubomír Mašek. Dobrý den do studia. Pane starosto, už se nějak uklidnila a stabilizovala situace MP Nymburk? Už jsme se o tom bavili, ale můžeme se více na to podívat. Bude nebo už snad je jiný vedoucí než pan Řehák, nebo naopak zůstane ve funkci? A jaké změny jste pro nás, občany Nymburka, od nového roku v MP Nymburk nachystali? Děkuji za odpověď. Tak panu Maškovi děkujeme, MP Nymburk, předpokládám městská policie.
Protože už jsem to tady hodně věcí řekl, takže měl by posílit, už prošli výběrovým řízením dva noví členové městské policie, ještě by psáno na jednoho člena, abychom ten kádr stabilizovali tak, jak byl před těma 4 lety. Pravděpodobně se bude vypisovat výběrové řízení na vedoucího strážníka městské policie, protože asi si nevím nalhávat, ten stav, který tam je, asi je neudržitelný a tahle pozice se bude muset psát. Z hlediska potom pracovního hledáme vhodné prostory. To vyřešíme tím, teda, že městská policie by měla obývat ten přízemí městského úřadu, kde by teda to prostředí se pro ně zkomfortnilo. A ta věc z hlediska potom vlastní náplně práce. Jsme tu práci rozdělili i v tom počtu, jakým to je, na MDV Okrsky, kde teda chceme nějakou součinnost městské policie a té složky úklidové, především teda, kterou představují technické služby a pravidelně se vyhodnocují ty okrsky. Pokud byste chtěli jednotlivé okrsky přijít a podívat se, bo teď dostávám od pana Řiháka, pořád teda ještě šéfa městské policie, pravidelné zprávy z jednotlivých okrsků za jednotlivé týdny a pokud byste měli zájem se podívat, co se v danou daný interval, dané lokalitě stalo, tak mám u sebe všechno dispozici. Jak z hlediska okolí, tak z hlediska bezpečnosti.
Ty rajony nebo okrsky asi přibližně kopírují volební obvody.
Je zhruba
to asi tak zhruba tak. A s panem Řákem tady jako tím vrchním strážníkem se vám nespolupracuje dobře? Nedovedete si představit, že by dál v té funkci se trval?
Já si bych takhle neřekl, ale opravdu si myslím, že tady bude, je to, spadá to pode mě, městská policie, de facto já jsem potom za tyhle všechny věci odpovědný, jakým způsobem ta městská policie fungovat z mého subjektivního názoru buď to se to zlepší, ale tady by měla přijít taková jiskra a měla by, já mám trošku jiný názor na tom chodu městské policie, než je stávající stav, takže buď to se věci budou nějak vyvíjet, anebo budeme hledat cestu v tom, že bude výběrové řízení na vrchního strážníka.
Své řady městských nebo strážníků městské policie se snaží intenzivně rozšířit všechna města v okolí, o kterých vím, všude je podstav. Namátkou se podívám na Mladou Boleslav. Aktuálně schání několik strážníků do trvalého pracovního poměru a nabízí náborový příspěvek 150 000 korun. Dokážete tomu konkurovat?
Tomuhle asi ne. Tady tím konkurence, jako tam samozřejmě největší motivace, samozřejmě motivace finanční, ale nemůžu si představit, že bychom tady nabízeli vrchnímu strážníkovi nástupní, nebo při nástupním platu ještě nějakou modifikaci v tom, že dostane nějaký 150 tisíc.
Je to jako, že nechcete, zatím, nebo na to nejsou peníze?
Jinak na to nejsou peníze, zase ty peníze, zase já nemám moc manipulačních těch prostředků. Hmm. Tady máte nějaký rozpočet města Nymburka, tam je pokud jim plánováno stabilizování všech pozic plus tři platy na strážní, které chceme přijmout během tohoto roku a to je všechno. Takže abychom se mohli takhle rozvíjet, samozřejmě je to možné, ale tohle už by se nechal souhlasit zastupitelstvem, protože už se jedná o věc, která je hluboce nestandardní.
Děkujeme za odpověď. Pan Martin píše, dobrý den, pane starosto. Dodal už pan doktor Fojtík chybějící ročníky městských kronik, když už není tolik zatížen? Ptá se pan Martin.
Já jenom musím Nevíte říct, asi. Že protože ty kroniky musí projít radou města a být schváleny radou města, takže do dnešní doby pan Fojtík žádnou kroniku nedodal ke schválení radě města.
Děkuji. Pavel Hlaváč, zdravíme, Pavle. Otázka na pana Macha. Bude letos provedena výstavba dvou přístavišť v Nymburce, u Šafaříkova mlýna a v ochranném přístavu? A v případě, že ano, jaký je termín jejich otevření pro veřejnost? Bude město nějak řešit další využití ochranného přístavu, a to zejména jeho zachování v případě nutnosti pro lodě na Labi, což je akce, kterou pořádá právě Pavel Hlaváč. Jak je to s přístavišti? Kdy budou vybudována, kdy budou otevřena pro veřejnost?
Děkuji, Pavle, to je jedna z otázek, kterou jsem měl, protože to neustále lidem slibujeme. Teď se měnily ty různé organizace, které zašťovaly to výstavu přístaviště, takže podle čtvrtečního setkání s panem generálním ředitelem Ševestovou po vodě Labe, tak je příslib, že by se přístaviště, které je plánováno, mělo začít budovat na konci letošního roku. Proto to říkám, protože já jsem po něm chtěl, jednak mě to zajímá vlastní přístaviště, ale mě zajímá hlavně, že z hlediska rozpočtu města Nymburka je tam nějaká částka alokovaná, že se budeme spolu podílet na některých věcech, to znamená, že tam se musí vybudovat vlastně od té nástupní plochy až po to přístaviště. Jsme se zavázali vybudovat novou komunikaci jako na tu cyklostezku. Mm-hmm. Takže to jsou peníze, které nás čekají proinvestovat a je to plánovaný letošní rok. Takže já jsem se ho ptal, pana ředitele, nějakou součinnost, kdy bychom tyhle věci mohli provádět. Samozřejmě tam jsou i sítě, které tam budou přidané, jednak kanalizace, myslím, že i osvětlení, další sítě, pardon. Takže to má všechno navaznosti a bylo jim přislíbeno, že pokud to všechno půjde, tak by se koncem roku mohlo začít přístaviště budovat.
Takže je to odsunutí termínu, protože poslední známý byl začátek realizace duben letošního
roku. To určitě nebude. To bude po prázdninách nejbližší termín.
Dobře, děkuji za zodpovězení všech dotazů, to znamená tedy, je to pozitivní v podstatě informace i pro Pavla Hlaváče do letošního ročníku akce Lodě na Labi, to nijak nezasáhne, protože v té
nemělo
době se
by.
Tam...
A kdyby ho tak dalo by dal vidět, ale podle toho vyjádření, co jsme měli, tak to nepřipadá v úvahu.
Tak tím jsme vyčerpali dotazy našich posluchačů, já bych se s dovolením tedy vrátil k některým tématům. Jednak jsme tady nakousli přívoz, přístav, respektive dění na Labi. Schyluje se k tomu, že by Nymburk se konečně mohl stát opravdu zajímavým i pro vodní turisty, pakliže to teda všechno přijde, tak asi to vypadá od příští sezóny. Je na to nějak Nymburk jako připraven, nebo plánuje se něco, existuje nějaká pracovní skupina, která by ten potenciál těch vodních turistů měla uchopit a vytěžit z nich co nejvíc, protože bude to přece jenom pro Nymburk něco nového.
V tom sama naprosto souhlasím. Určitě tohle musíme otevřít, protože když otevřem Labe veřejnosti, tak otevřem další kus krásné plochy. Já to říkám proto, když jsem, já jsem tomu nevěřil, nebo nedával jsem tomu nějakou, takový důraz, ale když jsem viděl, třeba když Dan Drahokoupil koupilu minulý rok, vlastně on tam u toho areálu Veslák má ty paddleboardy a půjčou na paddleboardu a když jsem viděl 50 paddleboardů na Labi, jak jezdí, tak jsem pochopil, že to Labe má obrovskou perspektivu a dej sem dělat krásné věci. Takže myslím si, že tohle, co říkáte vy, určitě to stojí. Dá tomu nějaký styl. Proto chceme udělat to, že jedním z těch bodů když jsem byl u pana Šebesty, je ten, že chceme pronajmout špičku, která je areálem, myslím si, že je nejkrásnějším místem v Nymburce na to pole ty hradby, a chtěli bychom tu špičku nějakým způsobem pro ty lidi zpřístupnit a trošku oživit. Hmm. To znamená nějaké lavičky, nějaké pódium a tyhle věci, aby tam mohli chodit mladí lidi, aby se tam mohlo hrát na kytary, aby jsou menší kapely.
Jasně, jasně. Když vám skáču do řeči, Povodí Labe s tím nemá problém?
Nemá problém. Dokonce už mě poslali smlouvu dneska ráno, nějaký monster smlouvy, tak mám smlouvu na stole, jenom si říci, co by tam může být. Samozřejmě já musím, nebo že to je prvky, které tam přikouvám budou počas hlediska, když to nehrozí nějakých povodní, to musí být do 24 hodin demontovatelný, což asi s tím problém nebude, ale dokážu mě tu špičku prostě oživit a dokážem další kousek krásný, který každý Nymburku musí závidět, zkulturnit a zpříjemnit. Takže když se tohle povede, když se povede přístaviště, já doufám, že povede tak, aby to nenarušilo, protože i ty dračí lodě patří k Nymburku a nechci, aby kvůli dračím lodím skončilo, aby kvůli přístaviště skončilo dračí lodě. To je nějaká dosouladu a když se budou počovat nějaký menší plavidla tam, když sem přijde nějaká ta větší loď občas, tak toho Nymburku jenom tohle může prospět. A myslím si, že až tohle všechno bude, až bude přístaviště, až se povede oživit špička, až se povede třeba udělat nějaké menší koupaliště na tom Labi, až se oživí ten veslák, ty paddleboardy a ty lodičky, tak dostane tohle obrovský rozměr a teprve potom každý uvidí, že to Labe není jenom voda, která teče, ale je to kus krásného prostoru, který nám budou všichni závidět.
Úplně jsem se zasnil, jak to vyprávíte. Těším se na to, bude to nádherné. Od vody neutečem, ale podíváme se na uzavřenou vodní nádrž a tím myslím bazén. Znamená to podle tedy posledního rozhodnutí rady, že jste si objednali firmu, která má nějakým způsobem zhodnotit stabilitu těch podhledů a té střešní konstrukce a následně potom by tedy to mělo být nějak zpevněno? Rozumím tomu správně? Nebo špatně? Jsem to pochopil.
Bazén to už taky Evergreen, to je, ale jenom tomu bazénu krátce, a teď zase bych to rád nejřív na radě a potom v zastupitelstvu ty věci nastínil. Tam je o tom, že je pořád situace stejná, dokumentace za čtvrt miliardy, která je, nesouhlasím s tím názorem, že ta dokumentace, která je, to tvrdí pan Fojtík, a to říkám tady razadně se vší vážností, se nevysoutěží za 150 milionů. To není, to je prostě absolutně nereálný. Tak jak taky nastavená, já jsem viděl někde v tisku, že pan Fojtík říkal, že to je dokumentace, která se vysoutěží za 250 milionů, za 150 milionů, která je projekčně za 250 nereálný. Opravdu nereálný. Tak jsem udělal, teď to je ve dvou liních. Ta linie z hlediska té dokumentace je, že jsme nechali udělat oponentní studii, myslím, že už jsou dvě, a chceme vědět, kolik jsou náklady skutečné, které jsou na tuhle budovu, to už je teda potvrzené, to je těch 240 milionů bez DPH, a potom jsme dali variantu nějakou spořící, kde bychom teda dali některé prvky pryč, ten tobogán, detekci u toho nulého a ještě další, teď přesně nevím. Lázně jsme tam u toho odřízli, jestli ten projekt se dá zrealizovat pod 200 milionů korun. To budu vědět ve středu, přijdou projektanti, takže o tohle se budeme bavit, to je ta jedna část toho bazénu, a druhá část je, že jsme chtěli vidět opravdu, jestli ten bazén stávající se nechá nebo nechá za nějakých okolností zprovoznit, a tam, jak říkáte vy, tam je ta studie, když to přeženu, tak nám řekli, že pokud to je na období 5-6 měsíců, tak bez problémů budu mít ty potvrzení, že ten bazén je provozuschopný. Pokud by to bylo na další dobu, třeba 1-2 let, tak je potřeba udělat nějaký minimální zásahy do těch podhledů. A pokud by to bylo na 3 a více let, tak zase to jsou nějaké pravidla, které se musí udělat. To je celý. Takže hledáme jaké možnosti, pokud bychom se nedohodli, anebo do té doby, než by se soutěžilo, protože teď se musí soutěžit, když se teda schválí nějaká část, té dokumentace, která je na stole, a jdem do toho za nějakých okolností. Mm-hmm. Třeba, že příklad, uděláme výzvu, kde bude třeba podmínka, že maximální cena, a říkám, tohle záleží na zastupitelích, je třeba, že cena nepřekročí 200 milionů korun, tak se na to zastupitelstvo rozhodne, jdeme soutěžit a může se stát, že bude vybraná firma, která bude tu okleštěnou formu, třeba, že zrealizují za nějaké ty peníze, tak je zase otázka několika měsíců a jedna z těch variant je, že by se v té době mohl bazén stávající napustit, aby mohli tedy oddíly fungovat. Hmm.
Tak když jsme se tady o tom bavili minule, tak to nebylo v rovině, že je to jedna z variant, ale že to je víceméně jako vaše priorita, nebo že si přejete, aby prostě alespoň na několik měsíců do konce plavební sezóny ten bazén alespoň v tomto provizorním stavu byl napuštěn a mohl sloužit zejména plaveckým školám.
Bombardují mě plavecké školy lidi, proč ten bazén napuštěný není a proč je napuštěný. Proto jsme dělali tyhle veškeré kroky, které jsem vám říkal, že jsme udělali, abychom věděli, z jakých podmínek to lze napustit. Teď už to víme.
Takže to lze napustit, ano.
Takže teď jenom,
Otevřít kohout.
Otevřít kohout, potom musíte samozřejmě, ty školy mají nasmluvané zase, ty hodiny někde jinde, takže zpátky se přesunou sem, musí zaplatit potom provoz toho bazénu, který byl. Takže teď já musím počítat ty náklady, které budou s tím napuštěním bazénu, aby nebyly vyšší, než které budou vlastně příjmy, aby ty výdaje příjmy byly možná nula.
Dobře, tak už jenom ta samotná studie stála nějakých 100 000 bez DPH.
Mm-hmm. Což taky neplatilo město.
Neplatilo město?
Ne.
Fajn. Samotné napuštění bazénu podle mě nebude zase nějaká drastická částka. To je záležitost, která se dá rozhodnout během týdne, bych čekal.
Já nemám vyjádření ještě z Brna ohledně těch, co jsem říkal, teď já potřebuji kulatý štempel, když to ještě budu mít, tak potom budu mluvit, ano, je to možný, puste kohout, napustíme ho.
Mimochodem, za kým jdou peníze z pronájmu reklamní plochy na bazénu, protože těch reklam tam je poměrně hodně, několik let, jsou to velkoformátové reklamy, to nebude reklamní plocha za 1000 korun. Za jeden plakát to bude dražší.
Myslím si, že zatím kdo má bazén pronajat, a to je pan Fuxa.
Takže to jde jakoby za tím tělovýchovným oddílem. Dobře. Tak v tom případě tedy to necháme panu Fuxovi a uvidíme, jak se městu podaří tuto rekonstrukci dotáhnout do výsledného konce. No a ještě další věc, která mě zajímá, je odmítnutí odkoupení současné správní nebo výpravní budovy vlakového nádraží, což je, prostě to víme, už několikrát řeklo, že tu budovu nechce, nabídlo jí městu, město se na posledním jednání rady rozhodlo, že jí nechce taky. Ano. Takže to je definitivní konec Nymburského nádraží?
Ne, to je vyjádření rady města Nymburka, jak říkáte správně, stanovisko odmítavé, když se mu všechno pro a proti, a teď to půjde 13. do zastupitelstva, takže o tom zastupitel rozhodnou, ne radní. Tady 13. to bude jeden bod z programu řádnost zastupitelstva, tam se rozhodne, co s budou dál. Ale z hlediska názoru, který převládá, já se s tím názorem plně ztotožňuji, je, že ta budova, která je tady nabízená, ale to není tržní odhad, jenom odhadce, 11 milionů 800, ta budova, že má cenu odhadní, teď dáte 11 milionů, koupíte budovu. Ta budova je v nějakém stavu, že samozřejmě potřebuje rekonstrukci té budovy, a potom samozřejmě to nejhlavnější, k čemu tu budovu využijete. Jo. Takže máte budovu, která sice je, není snad nějaká památkou, ale je to historická budova na nádraží, do které dáte 11 plus tomu dalších 10, 20 milionů korun, jenomže jste ji koupili a nemáte pro ně využití. Já si myslím, že tady těch věcí, které jsou potřeba, a stávajícího našeho majetku je tolik, že si myslím, že tahle budova je pro nás zbytná.
V případě, že by se zastupitelstvo rozhodlo opačně a řeklo, ano, my tu budovu chceme koupit, tato částka, jak říkáte, 11, 12 třeba milionů, zatím nevíme teda ten přesný odhad. Kde by se to našlo? Nebo by SŽDC třeba jako se uvolilo, že by to město splácelo dalších 20 let tu budovu?
To mě musí být zastupitelé.
Jo. Jako Nymburk to nemá prostě.
Nemá, nepočítá s tím. Ne. Teď si vemte, že v jakém stavu jsou lávky, v jakém stavu jsou mosty. Čeká nás tady, jak se říkal, bazén. lávka, ta doufám, že bude 100% dotačních titulů a jsou další věci v majetku města, které jsou a těch peněz tady potřeba hodně. Takže můj názor je ten, že ta budova, i z hlediska umístění té budovy, tam nemůžete udělat obchodák, tam nemůžete udělat nějaké věci třeba komerčního rázu, protože zase jste omezený Českýma dráhama a jejich nějakýma nařízeníma, takže je to opravdu okleštěná budova, která bude, která tam by zůstala sice jako monolit mezi tím novým, ale já nevím pro tu budovu další využití. Já říkám, v dnešní době, v dnešní situaci, tato budova za těchto podmínek je pro nás absolutně nezbytná.
Děkuji za vysvětlení. Tím pádem se nabízí i odkup budovy bývalého kulturního domu Janoušek, který proběhl před nějakými 2,5-3 lety, kdy ho město koupilo pro potřeby základní školy Tyršova. Co s tou budovou? Bude se tam něco dít?
Ta budova tenkrát se koupila, si myslím, za hodně rozumné peníze. Tuším, to bylo kolem 4 milionů korun, jestli se dobře pamatuju. A koupila se to proto, protože to je jediná škola, která nemá zázemí jednak pro družinu a jednak pro hodiny tělesné výchovy. Takže tenkrát to byl účel takový, protože jak komenda, tak Ravka, Ilič Ravka, teda budeme žádat o to, že jsou tady zpracovaná dokumentace na rekonstrukci dvou tělocvičen, ale má tam zázemí. Když je zima, mohou do jedné z druhé tělocvičení chodit. Bohužel Tyršovka nemá nic. Ta chodí buď to do Sokola, anebo chodí na zimní stadion. Tak si myslím, že tahle budova, nebo tenhle, když to řeknu, když se třeba celá zdemoluje a vystaví něco nového, je tam prostor pro rozšíření, možné rozšíření a zázemí třeba pro tyhle účely. Tak si myslím, že to určitě špatná koupě nebyla této budovy. Navíc to schválilo většina zastupitelů a myslím si, že ani do dneška nelitujou, jestli se ta budova koupila a ta budova bude mít využití pro potenciální rozvoj té základní školy. Kdybychom to neudělali, tak si vemte, že ta budova do dneška je vlastně komerčně celá obšancovaná obchody a možnost využití dalšího nějakým krytým zázemím, krytou halou by byla dneska nemožná, kdyby ten Janoušek nebyl náš.
To nikdo nespochybňuje. Já jsem v podstatě taky rád, že jste jako město tu budovu koupili, byť moje srdce spíš bylo pro to, aby to byl kulturní dům, ale nechť. Ale kdy se s tím začne něco dělat? Teď takhle ta budova dál chátrá.
Ještě není hotová dokumentace. Já jsem dokumentaci si se zadal, ale já ani nevím ty úpravy, které tam byly, akorát jsem se osechal a zase jestli pravdou, že náklady na vlastní realizaci by vyšly kolem 90 milionů korun. Já jsem ještě neviděl dokumentaci pro stavební povolení. Myslím si, že ještě není hotová.
Pane starosto, pro dnešek vám zřejmě poděkuji. Hodina je pryč.
Já děkuji vám. Děkuji posluchačům, pokud poslouchali a pokud byste měli dotazy, jakékoliv frázu, tak samozřejmě využijte možnosti 22. myslím, pátek, to předukuji tomu zhor, pátky se starostou a možná už v tom březnu první pondělí, ale dám to všem ještě vědět dopředu.
Skvělý. Děkujeme za to. Dnes byl na návštěvě ve studiu Rádia Patriot starosta města Nymburka inženýr Tomáš Mach. V podstatě první pravidelné setkávání v rámci pondělků se starosty. První pondělí v měsíci vždy bude patřit starostovi města Nymburka. Děkuji vám, přeji hezký den.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Rozhovor na Rádiu Patriot. Rádio Patriot. Rádio vašeho srdce.